Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Бүгінгі маржан айдарында сенімді әрі әдемі сөйлеудің 8 ережесі жөнінде қысқаша түсінік береміз. Эфирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. Каусар айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызының табысты кәсіпкер Аңсар Ақсани ұлымен өткізген сұхбатын тыңдайсыздар. Әредік те әсем әндерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Я, қадірменді тыңдармандар, білгенге маржан айдарында сенімді әрі әдемі сөйлеудің 8 ережесін түсіндіреміз. Авторы Мақсат Қизатұлы. Әлемдегі нағыз шешен әрі кәсіпкер психолог Тони Роббинистің қарапайым нұсқаулықтары. Тонидің айтуы бойынша, сенімсіздік пен сенімділіктің арасындағы айырмашылық, әрекет ету мен әрекетсіздік арасындағы байланыс секілді. Ендеше, сенімді болып сізді тыңдайтындай дәрежеде тіл қатудың маңыздылығы неден екенін көрелік. Шешендік өнердің 8 құпиясы. Бірінші, адамдармен әңгіме дүкенін құрып үйреніңіз. Сіздің идеяларыңыз бен пікіріңізді өзгелер әр уақытта да қабылдай бермеуі мүмкін. Бірақ мұның қарапайым дәнеңесі де жоқ. Оларды ашық айтыңыз, өз пікіріңізді білдіріңіз. Бұл алдағы уақытта сізге батылдық береді. Екінші, дауыстап сөйлеуге именбеңіз. Егер сіз ақырын сөйлейтін болсаңыз, онда төңірегіңіздегі адамдар не айтып отырғаныңызды естімек түгілі, айтар сөзіңізге, сенімсіздігіңізге байланысты, сізге сеніммен қарай алмайды. Үшінші, әңгімелесу барысында көрермен байланысын орнатыңыз. Бир жагынан бул сыпайылыкты да талап этеди. Сонымен катар, көрөрмен байланысы төңүрөгүңүздөгүлөрдүн сиздин айтар оюңузга тыңгылыкты ары ойлонуп тыңдоого түрткү болот. Төртүнчү, күн сайын өзүңүздү мактаңыз. Осылайша сиз өзүңүзгө деген сеним деңгээлин арттыра түсөсүз. Ал бул сиз сөйлөгөн кезде өтө маңызды. Себеби бул сизге сенимдүүлүк береди. Адам өзүнө сенимдүү болгон сайын, коршогон адамдар да аны барынча байыппен кабылдайт. 5-ші. Кателик жиберсеңиз, ашууланбаңыз. Адамдар бой алдыратын кателик бул жаңылык эмес. Кателеспейтин адам жок. Эгер адам кателесип кетсе, бул калыпты жагдай. Тек сабырлык сактап, сөзүңүздү ары карай батыл сабактай бериңиз. Алтынчы, кайта-кайта талпыныңыз. Уялшак адам үшін бастапқы кезде бұл өте қиындык тудыруы мүмкін. Дегенмен, сіз қалай болғанда да ойларыңызды іште сақтап қалмай айтуға мәжбүрленуге тестісіз. Егер сізде қандай да бір ой болса, онда өні өзге адамдармен бөлісуге тырысыңыз. Олардың басыңызды сақтаудың еш қажеті жоқ. Жетінші, өзіңізге деген сенімділік қалыптасқаннан кейін талап етілетін тақырыпқа қатысты біліміңіздің жеткілікті екендігіне көз жеткізуге тырысыңыз. Содан кейін әңгімелесудің түрлі тиімді тәсілдерін пайдалана отырып, өз біліміңізді аудиториямен бөлісіңіз. Сегізінші, сенімділік пен өркөкіректілік арасындағы нәзік шекті есте сақтаңыз. Тым сенімді көрінуге тырыспаңыз. Себебі, төңірегіңіздегі адамдар сізді өркөкірек әрі идеяларын өзгелерден жоғары санайтын астамшыл деп ойлап қалуы мүмкін.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жастар өрен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының Торап радиосынан немесе Оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің Торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтан кіріп ойдалар
Қыздар
Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой сала
Алмар бірге
Әнді сүйсің мен ше сүй
Yeah. Архан Шукенов, вы слушаете песню «Айран Конгля» из моего казахского альбома.
Аспалдағы айдай аспандағы қайда ұшағай қалай жүрсің сағынбай ғашық бола ма осылай бақыт жолы шыбай көңіл басылды ма бағың ашылды ма қайран ауышағай ойран болған көңіл ай
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Одиннадцать. 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 Мағнасы он бір. Двенадцать. 12 мағынасы 12. 13 мағынасы 13. 14 мағынасы 14. 15 мағынасы 15. 16 мағынасы 16. 17 мағынасы 17. 18 мағынасы 18. 19 мағынасы 19. 20 мағынасы 20. Енді бүгінгі жаңа сабақты үйренейік. Бүгін біз 30-дан 1000-ға дейінгі санды үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. 30 мағынасы 30. 40 мағынасы 40. 50 мағынасы 50. 60 мағынасы 60. 70 мағынасы 70. 80 мағынасы 80. 90 мағынасы 90. 100 мағынасы 100. 1000 мағынасы 1000. Тағы бір рет қайталайық. 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 90 100 100 1000 1000. Ал орыс тілінде сандар қазақ тілі сияқты. 20-дан кейінгі сандар біздің қазақ тіліндегі сияқты 21, 22, 23, 31, 32, 33 деп айтыла береді. Тек қана 11-ден 19-ға дейінгі санда бөлек оқылады. Оларды біз алдыңғы сабақта үйрендік. Олай болса, мысал келтіріп түсіндірейік. Мысалы 21. 21 мағынасы 21. 45 45 мағынасы 45. 180. 180. 180. 176. 176. 176. Ал енді үйренген сандарды тағы бір қайталайық. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. 100. 1000. 1000. 1000. Ал енді алдыңғы үйренген сандарды бірге қайталайық. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 100. 1000. 1000. 1000. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
жүректің сыздаған күн көңай тілегін ақылымның тыңдамай қуаныш сыйлаймын деп жаныңа тым алыс ұзап кеттің бұл қалай күн өтті өтті апта зулап ай жүрегім қайтеді енді туламай сарғайып сарыламын жоғары сағынтпай келем деп ен бұл қалай бұл қалай күн кесері кеткенің бұл қалай айға сері кеткенің мәңгі бір боламыз деп бір бақыт табамыз деп қайда берген серттерің бұл қалай мәңгі бір боламыз деп бір бақыт табамыз деп қайда берген серттерің бұл қалай көзіме жаным жалғыз қалғандай жалғатқан түндерімді таңдарғай санамды соққылаған сұрақтың жауабын беретін бір жан бар ма
кеткен күндер ай алыстағы күн мен ай аяулым нұрға бөліп жанымды нұр бейнеңді сағындым армандаймын қиялдаймын жаным сен дегенде жырда
alsan bu aşır haberim. Bağırarım benim canımda. Hay oğlum ümit çırak şanarım. Nur bininin tabında. Armandayım hiyaldayım her daim. Enlerimde arnayım. Canım.
Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие берген жүргіктен, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдейі жүздеген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Аңсар Ақсани 1993 жылы Іле Қазақ автономиялы облысы Күнес ауданында дүние есігін ашқан. Бала кезінен семьясының жүгін арқалап, қиыншылықты бастан кешіріп ержеткен Аңсар өзінің бүгінгі тұрмысқа кенелуін өткен күндердегі жапа машақатының шыңдауына балайды. Ол кішкентайымнан бастап көрген қиыншылығымның арқасында өзімді шыңдап, жұмысқа бел шеше кірісіп, құндылық жараттым дей келіп, табысты кәсіпкер болудың тетігін ашылап айтып, кәсіпкерлерге кеңес беріп былай деді.
Жалпы енді көптеген кісілер мен ойлайды, бардам отбасында дүниеге келген шығар, бұның шығу тегі күшті шығар, керемет шығар деген сияқты ойлайды. Бірақ менің жалпы шығу тегім өте жұпыны тұрмыстан басталды десек те болады. Негізі біздің әке-шешеміз алгач бас курасаганда түрлү себептер менен отбасылык жагдайы туурус эмес деген сыяктуу. Содон мен үйдүн туңгушумун. Соңку күн мен үйдүн туңгушу болгондон кийин менин артымда экинин бир карындашым бар. Алардын баарын багуу керек, жеткизүү керек. Энди үйдүн туңгушу болгондон кийин әке шешеңиз менен ордуңуз тең болот экен. Энди мен жалпы 14 жаштан баштап күндөк иштедим. Жалдамалуу жумушка турдум. 14 жашымдан баштап. Энди 14 жаштагы бала негизи сол көздө кандай бала дарын, асыр салып, оюн баласы. Менин достарымдын баарлыгы ойноп жаңагы сөйтүп жүргөн кезде мен сондай алай көтөрүп, эки дизем балтырым саным сир болуп сондай сөйтүп жүрөтүн. Менде ойногум келет, бирок амал жок. Отбасыбызда жагдай чынымен жакшы эмес. Биринчи жан саны көп, экинчи жаңагы тамакка деген сураныч, жер нерсеге деген, кеңирдекке деген. Аким өз жаңгыз эмбек күч иштейт, бирок бизди камдай алмайт. Сосын энди баарлык үмүттү аркалап мен чыктым ортага. Сонун менен энди жалпы сенби жексенби демалыс күндөрү болсун, яки болсо жаздык демалыстарда сондай курулушка кошумча көмөкчү болуп жалдамалуу жумуш иштедим. Ал сенби жексенби болсо биздин кезде сүйөк өтүмдү болотун кой, малдын сүйөгү. Содон сай сайды бир бир калта аламыз да кубалап кетебиз. Сол сай сайда негизи өзүм жаңгы жүрөм. Сонун жыйнап акеп сатабыз. Сөйтүп жүрүп кичкене бир отбасыга келем сонушу. Толук ортага келдим. Толук ортага келүү барысында жаңагы көздө да мен каткерлик жазам. Сонун каткерлик жазып солай ону да сататым. Энди ал көздө көптөгөн жаштар жаңа толук ортага келген кезде жаштар махабаттык сезими оянып бири бирине деген иңкар көңүл болот. Ал мен болсом анау Мукагали Макатоев атамыздын кашыктык өлөңдөрүн әдемилеп жүрөкше сызып отуруп жаңа каткерлик кылып жататын. Сосын сону көшүрмө нускасын сататын. Солай акча табатын. Сонун мен анан кийин жаштар бизде сабакташтар бас косуу болот. Ал мен болсом кайтем деген кезде ар бир сондай той фильмге тартатын орталыктардан калтамда эч кандай акча жок кой алар менен селбизинде. Мен айтам силерге мен осындай сүрөт тартып акеп берем, яны 500 сүрөт тартып акеп берем, пайдасын тең бөлсөмүз, ал үчүн сиз маган аппаратыңызды белесиз дейм. Сонун мен ал кисилер маган аппаратын берет. Мен кайтем дегенде жаңагы майданда жүргөн ар бир кыймыл сайын баардык достор болсун, сабакташтар болсун, окуучулар болсун, баардыгын жана ал көздө аппаратка түсүү мода, ресимге түсүү жана. Тура калам, кареке тартып жеңиз дейт, тартам. Энди баары кызыгып түсө берет. Бирок артында энди ресими чыккан. Кадимгидей өкүнөт да. Энди кызык болсун деп айтырдым го. Солай өмүрүм негизи чынымен да жаңагы сондай катты кыйынчылык күйдө өстү. Энди мен бирок осы убакка дейин ата-анамдын алдында, жана семьямдын алдында арым менен айта алам. Мен эч качан да ал кисилерден эс билгели бир акча сурап көрмөптүн. Эле керисинче акча берем. Керек деп жазсаңыздар, аулдагы менин аулдаштарым эгер тыңдап отурса, баары бирден мен курулуш салатын, жана тагын болуп үй салатын, өзүбүздүн үйдү салып, сондай энди сондай өмүрдүн баарын кечтим. Сондай өмүрдү кечип содон кийин университетке бардым. Университетке баргандан кийин жатактагы жаңагы достордун баарлыгы телефон чукулап жатып жаткан кезде мен сыртта көчө аралап жүрдүм. Ар бир заводдорду көрүп, дүкөндөрдү көрүп, бааларын көрүп, кай жерде кандай товар бар сону көрүп жүрдүм да. Чыны керек өгөздө да дагы университетте да менин жагдайым мез болмады. Калтамда кээ бир күнүнө 5 ак юан, ал энди ишкерлер кээ бир кезде ички өлкөлөрдө 2 юан, 2.5 юан. Бирде ал эсимде жаңагы 5 юан менен чыгып кеткен. Таңертең таң болсунан тамакта ичпейм да, кечке салып алып бирок келем. Сөйтүп жүрсөм автобусга түшүп жаңагы 5 юан салсам калган теңгелерин жоголтуп аттым. Өтө узакка кеткем. Ал эмне керек? Содан жүрүп келе жатырмын, жүрүп келе жатырмын. Сонда жүрүп келе жаткан кезде жаңагы аяк кийимимдин ултурагы сыртына чыгып кетти. Жүргөнүм сонушул. Сондай сөйтүп келе жатып жанагы ашууланып мен намыстанып өзүмө өзүм сөгөз айттым го, меники эмне жүрсүн? Менде жанагы жатактагы сабакташтарым сыяктуу жатакта телевизор, киномду көрүп, үй ишимди ойноп, электрондо тамакка тоюп алып жатсам жататын эдим го, мен эмне жүрсүн деп. Сөгөздө тагы да бир ар жагымдан бир көкөйүмө бир сеним келетин. Аңсар, аңсар, жүрө бер, жүрө бер. Кулчун, айтып осы күндөрдүн саган бир күнү жаңагы пайдасы тиет. Саган бир күнү осы нерсе саган эс катат деген сыяктуу. Сонун чынымен де сондай сол эмбектерим баары эч кеткен жок. Сонун аркасында мен чек аралык ички сырткы саудада жумуш жасап кеттим. Сөйтүп энди өмүр сүрдүм. Негизи сондай ортода келдим. Менин отбасымда эч кандай бир палендей келип жаткан, бирок пайлык жок. Жалпы баары да өзүмдүн кулчунусум аркылуу баарын да реттедим, оңшой алдым деп ойлойм. Серттигибиздин аты Серпилүү кәсіпорын сауда басқарудан кеңес беруү шектүү жоопкерчилик серттиги. Серттигибиз азыр Жыжаң өлкөсүнүн Иу қаласында. Ишке өлкөдөн кургам, өткөнү мен кезинде көп жагдайда сол өлкөдө туруп жумуш жасагам. Сауда болсун, башка жагы болсун деген сыяктуу, жана үйрөнүүлөрдүн көбүсү да сол ишке өлкөлөрдө болгон. Сол себепти серттигимди сол таамаган калада курдук. Энди ал ишкерде серттик курууда бизге оңой болгон жок. Бир жерге барып бир жерге турактау деген нерсе. Бирок сондо да кулчунус аркылуу баардык нерсе болду. Энди серттигибиздин атына карай жалпы эмне деген кезде кызмет өтөө салалары, биринчи кәсіпкерліктен кеңес беруу, психологиялык жактан кеңес берүү жана ар түрлүү нысан жоба жоспарларга жанагы курулуштарга жоспар жасап берүү сонымен коса ар түрлүү кыймылдарга үлкөн деңгээден жана жетекчилик этүү майдан башкаруу жоба жоспарын жасап жана өткүзүп берүү деген сыяктуу тагы да сауда калкаралык сауда деген сыяктуу кызмет өтөө көлөмдөрүбүз бар ал эми азыркы кезде ошо көлөмдөрдүн биз жалпы негизинен кеңеш берүү кәсипкерликке тәрбиелөө жагында өтө күч чыгарып жумуш жасап атабыз деп ойлойм бай болуу үчүн табыстуу болуу үчүн эмне иштөө керек десе баардык адам айта берет жанагы көчөдө кайыр тилеп отурган кайырчы да керек десеңиз акча табуу үчүн эмне иштөө керек десе өзүнөн акча жок болсо да ал сөз менен акча табуу үчүн булай иштөө керек айтуу керек бүтүү керек сөйткөндө бакыттуу буласың бай буласың деп айта берет бирок биздеги эң азыркы кездеги кылтең сөзсүз иштөөгө тийиштүү нерсе эмне дегенкизде иштөө кол салып ишке кирисүү сонда гана натыйжа чыгат ал энди биздин осуган карай биздин көбүндө калай деген кезде жанагы сабактарыбыздын баары азыркы кезде энди калкка тааныс көпкө аян деп ойлойм элүү күндө эл жаңа деген кәсипкерликке багыттамалы багдарламалы сабагыбыз бар жалпы ол элүү күн энди онун саласында эмне камтылат деген кезде онун саласында мынау даналарыбыз айтат төртөө түгөл болсо төбөдөй келет деп энди ошол жердеги төртөө эмне деген кезде биринчи ден саулык бир адамдын ден саулугу жакшы болмаса ол дагы бекер экинчи нерсе отбасы дурус болуу керек үчүнчү кәсип табыс акелип туруу керек сол адамга төртүнчү коомдук байланыш жакшы болуу керек сол кезде барып мисалга орундук төрт сыйрак менен тура алат бирок үч сыйрак менен немесе эки сыйрак менен ол тура алмайт турган күнүнүн өзүндө орундуксуз болот ал энди бир адам басында осу төрт түрлүү нерсе толук болгон кезде ол камелетке жеткен нагыз кәсипкер немесе бир бакыттуу адам эсебинде болот ал биздеги элүү күндүк сабак кәсипкерлик жактан тек гана жанагыдай кәсипти калай жасап калай сатууну гана үйрөтүп гана калбастан эң биринчи адамдын руханий ден саулугу менен тандык ден саулугун калай калыпташтыруу жаксартуу салауаттуу турмуш салтын устануу сонымен коса отбасыдагы бала тарбиеси неке катнашын калай алып баруу кәсип жагындагы түрлүү жанагы калай сатуу андан кийин азыркы жаңы соода формаларын калай иштетүү сонымен коса коомдук карым катнашты калай дамытуу соодадагы ошонун баары баары үйрөтүлөт ал энди үйрөтүлүп гана калмастан бизде нерсе иштетилебиз көбүндө өткөнү кәсибибиз багана айттык иштөө биздеги эң маңыздуу нерсе иштөө сондуктан кәсибибизде биздеги сабактарда жалпы 70% амалият болот да тек 30% гана назарыя энди азыркы кезде көптөгөн ошондой лекциясы ойлоп жаткан орталыктар жана ошондой орундар курулуп жатат алардагы көбүсү кайтет деген кезде ошол адамдардын баардыгын бир топко жыйнап алып сүйлөйт жана лекция окуйт энди бул жердеги нерсе негизи адам качанда алсызбыз го бирде өзүбүзгө бир нерсени кайрат этип иштесек экинчисинде кантебиз өзүбүздү өзүбүз жана басып алабыз өзүбүздү өзүбүз коебуз болду эртең бир күн жалгастырабыз эки күн жалгастырабыз демек мынау ага улуттар айтат түшүнүү менен билүү уксамайт дейт азыр баардык адам билет табышка жетүү үчүн эмне иштөө керек экенин бирок жанагы сонун жүрөгү менен түшүнүп иштейтиндер аз ошол үчүн биз кантебиз дегенде 30% жанагы назариялык сабак болот 70% жетектейбиз баганагы менин айтып жаткан башка да ушундай лекция сүйлөйтүн орталыктардан да артыкчылыгыбыз ошол алуан түрлүү сындар менен сынактар менен аркылуу тәрбиелеп нактылуу адамдын ички сана кабилетин ашабыз деген сөз
адамдын тагдырын энди бир жактан айтканда ар адамдын өз эрек жигери белгилейт сондуктан мукалмас эрик жигерди кичкентай кезден баштап жетилдирүү керек билимдин де эрик жигердин де кайнары тике тажрыйбе коомдук амалият жана талгам жолундагы табандылык сухбат барысында биз аңсырак саниден башка кәсип саласына ойсуу оюңуз бар ма дегенде ол лезде менин башка кәсип саласына ойсуу оюм жок деп кескин жооп кайырды өйткени онун назарында кәсипкерлердин табышка жетүүнүн негизи табандылык эди ол кәсип иштегенде табандылык менен сәтсиздикке моюмайтын жигер сомдоо баарынан маңызды дей келип өз оюн былай ортага койду
менин бул саладан шегинүү жагымды өңүм турмак түсүмдө да көрмөптүн деп айтайын өткөн неге деген кезде ошол алдыңкы жолдорго саякат барысында кәсипкерлерди жана ишкердеги түрлүү дамыган өлкөлөрдө ауыз кийиз тажрыйбе алмаштыруу барысында сондой нерселерди көрүп мен жүрөгүмдөн куандым да бурун чыны керек осу кәсипти алгач баштаган кезде мен кайттым деген кезде буга каржы төктүм го каржы төгүү барысында неше 100,000 юанды шашкан кезим болду осу кәсип үчүн энди бул жерде көп адам ойлойт чыгар бул ийга шашады жаңагы. Бул бир сөз чыгар. Куру. Ол жердеги нерсе ол окуп жеткизүү менен истеп жеткизүү эки башка дүйнө. Эң биринчиси менин акшамдын шашылган кези ошо саланы жана башкаларга үгүттөө жагында. Ошо бир керемет кылымды саланы башкаларга үгүттөө жагында көп жарнама акча жаштым. Одан кийин барып башкаларды ошо салага келүү үчүн өзүмдүн жетиштиктеримди көрсөтүү үчүн эмесе түрлү үйрөнүүлөргө катышып билим толуктуруу үчүн ошо жагында көп деген акчалар шаштым да. Энди ул акча шаштым дегендин өзү менин жаңагы бир нерсем кетти деп отурам жок. Буга тер төктүм. Ар кандай бир кәсіпкер жалпы бир кәсіпті 10 жыл істегенде барып оның нәтижесін көреді. Ал 10 жыл барысында бір кәсіпті бір адам бір жыл істесе, ол кәсіппен жаңа дос болады бір. Серік пәлен не істейді десе, түген деген бір сауда істейді мындай деген сияқты. Ал 3 жыл барысында 3 жыл істейтін болса бір кәсіппен тұрақты. Ол кезде ол адам сол кәсіптен жаңағы бір түсінікке ие болады. Мынау мындай кәсіп екен. Бұл маған мындай серік болады екен деген сияқты. Ал 5 жыл істейтін болса, ол кәсіптен ақша табатын адам болады. Әлгі бір адам кәсіпкер та, ал 10 жыл істесе, ол кәсіптен миллионер болады. Мысалға оған кішкене бір мысал айтайық. Майн Мырзаның өзін алып айтайық. Ол Алибаба жаңағы интернет сол маркетинг дейміз, сол сауданың өзін жалпы 10 жыл істеген, 10 жыл жоспар құрып, сол 10 жылдық жоспар негізінде іске асырып, соның арқасында қазір дүние таныған бай болды да. Ал тура дәл сол сияқты нәрсе не деген кезде, менің осы кәсіппен айналысқаныма 4.5 жыл, осы 5 жылға аяқ басып барады. Мен енді осы кәсіптен табысқа жеткен адам боламын да, былай айтқан кезде табыс тауып жатқан адам боламын бір жағы. Енді осыны тағы да табандылықпен 10 жыл істейтін болсам, ол кезде мен осы кәсіптен бір үлкен нәтиже жаратам. Шыңға шығам деген сөз. Сол үшін де бірінші бұл кәсіпке менің төккен терім өте көп. Ал екінші нәрсе Азия бойынша нөмір бірінші табыскерлер жетекшісі Шанжи ұстазының бір айтқан сөзі бар. Лекция жасау дейді да, ол ақша табу үшін емес дейді. Қайта басқалардың арманына жету үшін көмектесу дейді. Ал құлшыну ол тек қана бақытты тұрмысқа ие болу үшін емес, қайта өмірден өзіңе берген сыйды, ырызғы дейміз ғой бізде. Соны жинап теру дейді. Тура дәл сол сияқты, жалпы менің лекция жасаудағы мақсатым не деген кезде, басқаларға шынайы түрде көмектесу. Қаншаламаған адамдар бұл өзіндегі бағанағы сондай бір тілсім қабілет сезбей жүр. Қаншаламаған адамдар өзін өзі бағалай алмай жүр. Ал мен болсам қайтем деген кезде, мен сені байлыққа тіке бастап апармаймын, бірақ соның жолына саламын дейді. Тура сол сияқты, жалпы көптеген кәсіпте істеу барысында, табысқа жету барысында қиналып жүрген көптеген кісілерге бәлкім мен себеп болатын шығармын. Одан да маңызды нәрсе не деген кезде, жаңа тұрақтылықты жақсы көремін кәсіпте. Яғни бір адам бір кәсіпті істесе, оның табысқа жету мүмкіншілігі 100% болады. Егер оған екі кәсіпті қосатын болса, табысқа жету мүмкіншілігі 50% болады. Өйткені оның күші, санасы, ақылы екіге бөлінеді ғой. Үшеу төртеу болса, табысқа жету мүмкіншілігі азая береді. Ал менің осы бір кәсіптен бәлкім бүгінгі күнде кішкене ел аузына ілінуім, осындай бір табыстық жаңа жетістіктерге жетуімнің басты себебі менің пәлен жыл бойы айнымай осы бір кәсіп істеп келатқаннан болу керек. Енді көптеген адамдар маған анандай істейік, мынаны істейік дейді, бірақ мен осы кәсібіме ерекше адаммын. Өйткені бұл менің махаббатым, сенімді серігім. Бір кезде осы кәсіп үшін мен аш қалған кезім болған шыны керек. Және бір кезде осы кәсіп үшін мен елден әртүрлі қанқол сөздерді естіп жылаған кезім болған. Бірақ бүгінгі күнде соның нәтижесінде мен осы кәсібім үшін тұрақтылығымның арқасында жаңағы бұнымен мәңгілік достасып отырмын. Бұл маған өнімін беріп отыр. Жалпы қазанға не салсақ, біз соның сорпасын ішеміз.
Қиыншылық пен сәтсіздікті басынан кешірмеген адам табыс қуанышына да бөлене алмайды да, бақыттың не екенін де сезіне алмайды. Халқымызда ұстаздық үйретпегенді мұқтаждық үйретеді деген аталы сөз бар. Аңсар Ақсани өзінің бала күндегі көрген қиыншылығының арқасында мұқалмас шігер сомдап, өз құнын жаратқан жас кәсіпкерлердің уәкілі. Өнерлінің қол алтын демекші, бұл күндері базарға беттеп, бәсекеге түсіп, ізденген аңсар сияқты өнерлі де іскер, шігерлі де қажырлы жастардың істері ілгері, жолдары ашық бола бергей.
Құлақтай беріп ойдалар
Қыздар
Әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой
салар
Әнді сүйсің мен ше сүй
Махаббат туады, қол Қолдар шыңдар асқар бейік торадым. Топырағын қасиетті әр қашан. Мұрнымнан есі кетпей жүр әлі. Жүрегіме ыстық шоқтай басылған. Сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз дараның ақ сәлемін әнге сап. Аққулар сипап өтсе басымнан. Басымнан. Басымнан.
Мен жылайдаған арайман, ол қандай арайман. Келе жатсаң, жан сәулем қараймаған. Жүрмін тосып, өзіңді жүрмін тоса. Айды қоса, өзіңе күнді қоса. Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде. Сөздеріңмен кеттің сен оса боса. Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде. Сөздеріңмен кеттің сен оса боса. Мен сендекпін. Қалғадай мен сендіппен. Керек емес өзге адам тек сендіппен. Қайт оралшы жаным ау тез оралшы. Тосам тосам өйткені мен сендіппен. Жүрмін тосып өзіңді жүрмін тосып. Айды қосып, өзіңе күнді қосып. Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде. Сөздеріңмен кеттің сен оса боса. Жүрекімде, кеудемде. de jürekimde sözlerimden ketten sen nasa basa.
Ия қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбек қызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбаттың Қазы қызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбек қызы, Гүлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Араймаған, ол қандай араймаған. Келе жатсаң, жан сәулем қараймаған. Жүрмін тосып, өзіңді жүрмін тосып.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радиостанциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.